nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Da gradimo hram od kamena kojim nas kamenuju.
Satana je svoj posao u Deviću, oko čije obnove su se onoliko trudile sestre igumanije Paraskeve, završio nešto kasnije, 2004. godine. Manastir spaljen, grobnica svetog Jovanikija razvaljena. Na freskopisu nožem duboko urezana slova Učka. Još u vremena prije Kfora iz Devičkih sela za nekoliko godina iseljeno je oko 500 srpskih porodica. Dim se ne vije sa srpskih ognjišta u Ludovici, u Prekazama, u Poljancu, u Kraljici. Obraćajući se svetom Jovanikiju, pjesnik Ljubomir Simović o Deviću je napisao prelijepe stihove. Molim te, sveti Jovanikije Devički, sakri Devič u bradu, vatru u pepeo, trag u sneg, pčele u osice, ptice u miševe, leto u jesen, i bos po putevima, sveti Jovanikije gospodnjim. Kroz bežanije, kroz požare i glad, zaustavljaj nas i podiži nas i uči nas na strašnom mestu da gradimo grad od kamenja kojim nas ne kamenuju. Gospodnjim, zaustavljaj nas, sveti Jovanikije. Ustani pred onim koji nas kolju, noževe rastopi, okove raskuj. Od njihove ih sile oslobodi, jedinom silom koju imaš, hljebu i solju.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, Hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.